from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Энэ бол Salt Lake City хотын ариун сүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гэгтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерхий чуулган юм. Энэ хүү хуралдаанд сүмийн ерхий их мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд дуулуудыг Орим Юта Институтийн нэгдсэн дарилт учид дуулнаа.
This broadcast is furnished.
Өшөөд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулсан Bonneville Distribution дамжуулан хүргэн. Мөн хөтөлбөрийг бичгээ гаргасан зөвшөөрлөгөөр холбогдох, бичлэг хийх, хулан бичих болоод босод хэлбэр ашиглахыг хориглоно.
President Henry B. Eyring, First Counsel.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно. Ахагч нараа, бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы 2 дахь хуралдаанд тав тамирлан хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон надаас энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Бид энд байгаа хүмүүст болон дэлхийн өнцөг булан бүрийн гадсны төвөөс телевиз, радио, интернет эсвэл хиймэл дагуулын дамжуулалтаар энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та бүгдэд өөрсдийн мэдлэгийг хүргэж байна. Энэ чуулганд бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнууд байгааг хэлэхэд таатай байна. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Бонни Гудлиф болон Линда Маргетс нар бадралт бишгүүр хөтлөөр тоглож, дуулыг Райан Нагитийн удирдлагаар Орим Юта Институтийн нэгдсэн найрлдуучид болох болно. Найрлдуучид Glory to God on High дуудлаар чуулганыг эхлүүлэх болно. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Ian S. Ardern-ийг хийсний дараа найрлдуучид I Lived in Heaven дуудлыг дуулна.
Father in heaven.
Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид энд цуглахтаа талархалтай байна. Дэлхийн өнцөг болон мөрөөс энэ хүнд энд ирж үннийг сонсож
to be here with our living prophet. President Thomas
Башлагч Томас С. Монсонтой цаг байгаад таарч байна. Бид түүнд хайртай. Тэгэд түүнийг үргэлжлүүлэн хүчрэгжүүлээрэй гэнаас гуйж байна. Тэгэд мөн үг хэлэх хүмүүсийг бэлэн байхаар ажиллаарай. Мөн тэдний хэлэх үгс бидэнд үр жимсийг авчирхаар биднийг ажиллаарай. Тэнгэрлэг эцэг минь бид аврагч Иесус Христэд болон түүний цагаатгалдаг талархалтай байна. Түүнийг дагахад бидэнд туслаач. Мөн сайн дагалдагч нар, түүний сайн дагалдагч нар байхад бидэнд туслаач. Энэ бүгдийн төлөө бид аврагч Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф одоо Сүмийн ерөнхий албан тушаалтан болон бүсийн талуудыг дэмжүүлэх саналыг танилцуулна. Дэмжүүлэх саналыг танилцуулсны дараа Сүмийн аудитын албаны удирдах гишүүн Кевин Р. Жергенсен жил тутмын тайланг уншиж танилцуулна. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичиг Брук Б. Хейлс 2013 оны Сүмийн статистик тайланг танилцуулна. Ах эгчнараа Дэмжин Баталж
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson-ыг
Иесус Христийн хожимын ингээд нүдний сүмийн башиглагч, үзмэрч, илчлэгч, ерөнхийлөгчөр Henry Bennion Irongig тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөр Dieter Friedrich Ogdorf-ыг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Boyd Kenneth Packer-ыг 12 төрөлхчийн шуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах хүмүүсийг уг шуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ba Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүдийг болон 12 төлөөлөгчийн бошлогч 12 төлөөлөгчийг бошлогч, үзмэрч, илчлэгчд хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг мөн үзүүлж болно. Энэ удаа бид Тад Р. Калистериг ерөнхий эрх мэдлэлтнээс болон далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чин сэтгэлээсээ талархан чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид ахлагч Лин Ж. Робинсиг далайн чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Бид дараах ах нарыг 2014 оны 5-р сарын 1-ээс эхлэн бүсийн далаас чөлөөлж байна. Педро Э. Абуларак, Хулио А. Ангуло, Виктор А. Аскона Вьета, Дуксо Бэй, Хуан С. Барос, Колин Хе Брикнелл, Деннис С. Бримхолл, Томас М. Чарингтон, Кэм Б. Кларк, Вин Р. Дюснап, Родолфо С. Франко, Г. Гуилермо Гарсия, Хулио С. Гонзалес, Мауро Хинот Ди Мария, Ларри С. Кашер, Давид А. Лесуэр, Пауло С. Лореро, Стивен Дж. Ланд, Абрахам Мартинез, Хуго Э. Мартинез, Сергей Н. Микулин, Кристофер Б. Мондей, Хирофуми Накацука, Чикао Оиши, Алехандро С. Патания, Ренато М. Петла, Анатолий К. Решетников, Джонатан С. Робертс, Дж. Крейг Рови, Роберт Б. Смит, Уоррен Г. Тейт, Хеспон О. Уси, Таниэла Б. Вакало, Ранди В. Вилкинсон, Чи Хонг Сайм Вонг. Энэ хүмүүсийн гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид Рассел Т. Оскуторп, Давид М. Макконки, Мэтью О. Ричардсон ах нарыг Нямгаргийн ангийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөс гүн талархан чөлөөлөхийг санал болгож байна. Бид бас Нямгаргийн ангийн ерөнхий албаны бүх гишүүдийг чөлөөлөхийг санал болгож байна. Эдгээр ахагч нарын гайхалтай үйлчлэл сүсэг бишрэлтэй байдалд бидэнд хамт талархал илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид далайн 1-р чуулгын шинэ гишүүнээр Чи Хонг Сэм Вонг, Жорг Клемингат нарыг мөн далайн 2-р чуулгын шинэ гишүүнээр Ларри С. Качер, Хуго Э. Мартинес нарыг дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Бид эдгээр ахыг бүсийн далын шинэ гишүүдээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Хулио Сезар Акоста, Блейк Ар Адлер, Элейн С. Аллард, Таичи Аоба, Карлос Ф. Аредондо, Владимир Н. Асташов, Хорхе Т. Бесера, Майкл Х. Бурн, Ромуло Б. Кабрера, Хосе Клаудио Ф. Кампус, Николас Кастанеда, Волтер Чатора, Фук Чуин Зено Чоу, Джей Кевин Энс, К. Марк Фрост, Маурисио Г. Гонзага, Леонард Д. Грир, Хосе Иса Гире, Майкл Р. Дженсен, Адольф Йоан Йоансен, Тей Гул Джунг, Висит Канахам, Сергей А. Ковалов, Сергио Красносельский, Милан Ф. Кунц, Брайан Р. Ларсен, Джеральдо Лима, В. Жен Пьеро Лоно, Тасара Макаси, Кумбулани Медлечи, Дейл Х. Манк, Эдуардо А. Норамбуйна, Ютака Онда, Раймондо Пасеко Дипино, Марко Антонио Рейс, Стивен К. Рандл, Ар Скотт Руния, Алексей В. Самайкин, Эдвин А. Секстон, Раул Х. Спитале, Карлос Волтер Тревино, Хуан А. Уро. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Бид Тад Ар Калистер ахыг Нем гаргийн ангийн ерөнхийлөгчөр Джон Эс Танер ахыг нэгдүгээр зөвлөхөөр, Девин Г. Дурант ахыг хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Танер Дурант ах хоёр одоогоор номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байгаа тул өнөөдөр чуулганы төв байранд байхгүй байгааг хэлье. Тэр хоёр 2014 оны 7-р сард номлын ерөнхийлөгчийн ажлаасаа чөлөөлөгдсөний дараа Нем гаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ажлаа албан ёсоор эхлэх болно. Бусад ерөнхийлөгч мэдлэлтэн бүсийн дал тослох бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа бүх хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахагч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал бидний төлөөх та бүхний залбиралд болон тасралтгүй итгэх итгэлд нь баярлалаа. Шинээр дуудагдсан ерөнхийлөгч мэдлэгнүүдийг суудалтай арьж сонно гэж урьж байна.
It's a long walk.
Их хол зайтай байгаа юм шиг байна. Зарласны дагуу одоо Jergensen ах аудитын албаны тайланг унших болно. Түүний дараа Hales ах статистикийн тайланг танилцуулна.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Хүндэт тахнараа сургаалбай гэрээний 102 дугаар хэсэг дэх илчлэлтийн дагуу тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга болон тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг 11 хуваарлалтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгөний зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн нэгжүүд нь батлагдсан төсөв болон сүмийн бодлого дүрм журмын дагуу хөрөнгийг зарцуулдаг билээ. Сүмийн аудитын албан мэрэгсэн ажилтнуудтай бүгөөд сүмийн бусад бүх албанаас хараат бус байж, сүмийн сан хөмөргийг хамгаалан, үргэл болон зарлахыг зохихосоор зарцуулсан эсийг хянаж, аудит явуулах үүрэг хариуцлагатай билээ. Хийж гүйцэтгэсэн аудитэд үндэслэн, сүмийн аудитын алба 2013 онд хүлээн авсан бүх үргэл хандив, зарцуулсан зарлаг болон сүмийн эд хөрөнгийг зохих тоо бүртгэл батлагдсан төсөв, сүмийн бодлого, журмын дагуу наривчлан бүртгэж зохицуулсныг мэдэгдэж байна. Түүнчлэн сүм гишүүдэд төсөв гарган түүндээ багтаан өрнөөс зайлсхийн шаардлагатай үед хэрэглэх хоримтлалтай байхыг тэдэнд заадаг бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх бодлогыг дагаж мөрддөг билээ. Хүндэтгсэн сүмийн аудитын алба Кевин Жергенсен.
For the information of the members of the church, the first presidency has issued the following.
Тэргүүн зөвлөл 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт байр суурьтай холбоотой дараах статистикийн тайлан сүмийн гишүүдэд танилцуулж байна. Дэлхийн даяар нийт 3050 гадас, 405 номлол, 571 дүүрэг, 29253 тойрог салбар байна. Сүмийн нийт гишүүнчлэлийн тоо 15,082,028 хүрсэн байна. 2013 онд 115,486 хүүхэд тайланд бүртгэгдэж, 282,945 хөрвөгч баптизм хүртжээ. 12 дугаар сарын 31 гэхэд дэлхийн даяар нийт 83,035 бүрэн цагийн номлогч, 24,032 сүмийн үйлчлэлийн номлогч үйлчилж байсан байна. 2013 онд Тегусигулпа, Гондурас ариун сүм онцгойлон ажиллагджээ. Жилийн эцэг гэхэд 141 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэж бүртгэгджээ.
We will now be pleased to hear from elders Russell M. Nelson.
Одоо бид ахлагч Russell M. Nelson, Richard G. Scott нараас сонсохтой таатай байх болно.
Dear brothers and sisters, we express our deepest
Бид та бүхэнд чин сэтгэлийн хайр талархлаа илэрхийлж байна. Бид та бүхний донд үшлэх боломжтой байдгаа талархдаг. Саяхан нэг нислэгийн үеэр онгоцны нисгэгч, онгоц доошлох үед агарын хүйс салхитай мөргөлдөх учраас бүх зорчигч суудлын бүсээ бүснү гэж бидэнд анхааруулж үлээ. Мэдээж агарын хүйс салхих болсон. Энэ нь үнэхээр аюултай байв. Хажуу өгнөнд надаас хоёр гинэний ард сууж байсан нэгэн эмэгтэй айж балбагдсан байлаа. Онгоц айдас хүрм доошлж дөргөн донслох бүрд нөгөө хэмхтээ маш чанга хашгирч байв. Нөхөр нь түүнийг тайшруулахыг хичээсэн ч нэмэр болсонгүй. Бид хүйс салхины бүсийг дайрч өнгөрөөд аюулгүй газар дах хүртэл тэр хэмхтээ хашгирсаар л байв. Түүнийг айж сандрахад би түүний төлөө санаа зовж байлаа. Итгэл айцаас хамгаалдаг учраас би тэр хэмхтээ итгэлийг хүчрхэгжүүлж чаддаг ч болоосай гэж дотроо бодож байсан билээ. Дараа нь зорчигчдыг онгоцноос буух үеэр нөгөө хэмхтээ нөхөр надтай хідэн үг сольж, эхнэр маань их айж сандарсанд би харамсаж байна. Ахлагч Нэлсэн энэ онгоцонд байгаа болохоор санаа зовох хэрэггүй гэж хэлэх нь эхнэрээ тавьшуулж чадах цорын ганц арга байлаа гэсэн юм. Онгоцонд хамт байсан маань тэр эмэгтэйд ямар нэгэн тайтгарал өгсөн байх гэж би бодохгүй байна. Гэхдээ бидний итгэл соригдох нь мөнх бус амьдрал тохиолдох зүйлсийн л нэг гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Заримдаа эдгээр соригт нь үхэл амьдралын зааг дээр бидэнд ирдэг. Айж сандарсан энэ эмэгтэй хувьд хүчтэй дөргин донссон онгоц нь итгэл соригдох үед итгэл нь хэр зэрэг хүчтэй байдгийг харуулсан юм. Бид уулыг нүүлгэх хүчтэй итгэлийн талаар ярихдаа итгэлийн тухай ерөнхийд нь биш, харин Иесус Христос итгэх итгэлийг онцлон ярьдаг билээ. Бид Иесус Христийн талаар суралцаж, шашныхаа дагуу амьдрсан үед түүнд итгэх итгэл хүч хэрэгждэг. Их эзэн итгэлээ хөгжүүлэхэд маань бидэнд таслахын тулд Иесус Христийн сургаалыг бий болгосон юм. Гэсэн хэдий ч өнөөгийн хэлэнд шашин гэдэг үг хүмүүст өөрөөр утгатай ойлгогддог байж болно. Шашин гэдэг үг нь ямар нэг зүйлд бүх уягдах буюу бурханд буцааж уягдах гэсэн утгатай. Бид итгэлээ харуулахын тулд өөрийгөө бурханд буцааж бүх үйсэн үү гэж өөрөөсөө асуух юм бол эсвэл үнэн хэрэгтээ бид өөр ямар нэгэн зүйлд уягдсан үү? Жишээлбэл, би дав гарагийн өглөө өмнөх ням гарагт байр эзэлсэн мэргэжлийн тамирчдын тоглолтын талаар хоорондоо ярилцаж байхыг олонтаа сонсч байсан. Зарим үнэн ч хөгжөөн дэмжигчдийн хувьд шашин нь тэднийг зөвхөн зарим төрлийн спортод л уйдаг болов уу гэж би боддог. Бидний итгэл хаана өгснийг бид бүгд өөрсдөөсөө асууж болно. Энэ нь аль нэг багт өгсөн байна уу? Эсвэл аль нэг брэнд үү? Аль эсвэл бидний итгэл алдар нэрэнд өгсөн байна уу? Бүр хамгийн шилдэг багч ялагдаж болно. Мөн алдар нэр замхарх мэт алга болч мэднэ. Түүнд итгэсээр итгэлтэй нь үргэлж аюулгүй, найдвартай байж болох цорын ганц хүн байдаг. Тэр бол их эзэн Иесус Христ юм. Иймээс та нар итгэлээ харуулах хэрэгтэй. Бурхан 10 зарлигийнхаа эхэнд чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй хэмээн тоглосон юм. Мөн тэрээр санаа бодлогондоо над руу харагтун. Бүүргэлз, бүү ай гэж хэлсэн билээ. Гэхдээ маш олон хүн амар амгалан амьдралыг эсвэл өөрийнхөө даган дуурайх үлгэр жишээ болох хэн нэгнийг зөвхөн мөнгөний хэмжүүрээр хардаг. Ангарах ухааны профессорд болон боловсролын байгууллагын ажилтан улс төрийн зэтгэлтнүүд ихэнхдээ итгэлээрээ соригддог. Тэд зоригтой хүрэхин тулд ямар шашин шүтдгээ илчлэх хэрэгтэй юу? Эсвэл нуух хэрэгтэй юу? Тэд бурханд буцаж уйддаг уу? Эсвэл хүнд уйддаг уу? Нилээд олон жилийн өмнө ангарахын факультетэд хамт ажиллаж байсан ажилтнуудын нэг маань намайг мэрэгжлийн мэдлэгээ шашны итгэл үнэмшлээс ялган салгаж чаддгүй хэмээн зэмлэх үед надад ийм сорилт тулгарсан юм аа. Тэр мэрэгжлийн мэдлэгээ шашны итгэл үнэмшлэлтэй холж хутгахгүй байхыг надаас хүссэн. Би хэрхэн ингэж чадах влээ дээ? Үнэн бол үнэн. Үннийг хувааж болохгүй бөгөөд үүний аль нэг хэсгийг үл тоомсорлох боломжгүй юм. Үнэн нь шинжлэх ухааны лабораториас гаргаж авсан уу? Эсвэл илчилтээр дамжуулан бурхнаас хүлээн авсан уу гэдгээс үл хамааран бурхнаас ирдэг. Бүх үнэн бол Иесус Христийн сайн мэдээний нэг хэсэг юм. Хамт ажилладаг хүмүүс маань итгэлээр нуухыг надаас хүссэн ч би түүний хүсэлтийг дагаагүй. Харин би итгэлээ харуулсан юм. Бүх мэрэгжил үнний чанд стандартуудыг шаарддаг. Эрдэмтэд үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөгөө эрхэмлдэг. Гэвч хэн нэгний мэдлэгийн нэг хэсгийг хүмүүний хууль дүрмүүдээр хүлийн зөвшөөрч болшгүй хэмээн үзсэн үед бүрэн эрх чөлөө байх боломжгүй юм. Сүнслэг үннийг ялангуяа бурханлаг зарилгуудыг үл тоомсорлож болохгүй. Бурханлаг зарилгуудыг сахих нь ажлуудыг үргэлж авчирдаг бол харин бурханлаг зарилгуудыг зөрчих нь ажлуудыг үргэлж алдаж байдаг. Дэлхийд төгс биш хүмүүсээр дүүрэн учраас олон сорилт бэрхшээл тохиолдож байна. Итгэлтэй, итгэлгүй байдал нь тэдний зорилго, хүсэл эрмэлзэлд маш их нөлөөлдөг. Олон хүн өөр зүйлсийг бурханаас дээгүүрт тавьдаг. Зарим нь орчин үеийн амьдралд шашнаас хамааралтай байхад өрөлдж байна. Дэлхийн бүхий л үед байсны нэгэн адил шашны эрх чөлөөг шоолдог, эсвэл зэмлэн буруутгадаг хүмүүс өнөөдөр ч байсаар байна. Зарим хүн дэлхий дээрх өвчин зовлонд шашныг буруутгахан ч бий.
Үнэндээ харгас хэрцгий зан үйлүүдийг шашны нэрээр үлдэж байсан цаг үе байдаг. Гэвч Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагч болохоор хичээж, их эзний ариун шашны дагуу амьдрах нь амьдралын нэгэн арга зам бөгөөд тэнгэрлэг үдирдэмж авах өдөр тутмын үйлчлэл юм. Та нар шашныхаа дагуу амьдрсанаар итгэлийг хөгжүүлдэг. Ингэснээр та нар итгэлээ харуулж байгаа нь тэр билээ. Их эзнийг хэрхэн олохоо хүүхдүүд нь сурах хэрэгтэй гэдгийг тэрээр мэдэж байв. Учир нь хаалгах шулуун мөн өргөмжлөл рүү хөтлөдөг зам нарийнхан бөгөөд үүнийг олгон цөөхөн болоо. Сотрууд замаа олж үүн дээр үлдэх хамгийн сайн арга замаар хангадаг. Мөн содрын мэлг нь хамгаалалтаар хангадаг. Жишээлбэл түүхийн туршид төрхийн халуун митийн халдрууд олон гим зэмгүй их үрсийн эндэх шалтгаан болсоор ирсэн билээ. 3000 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн хуучин гэрээнд халдварт өвчнөдтэй ажилладаг байсан тухай гардаг нь зөв зарчим байв. Хүмүүн нь мэдлэгийн төлөө эрэл хайгуул хийхдээ их эзний үгэнд анхаарлаа хандуулаагүй улмаас олон хүн амиа алдсан билээ. Хүндэт ахыгч нараа, хэрв бид үргэлж суралцаар байгаа атлаа үнний мэдлэгийг хизээч олж авч чадахгүй бол бид амьдралдаа юуг алдаж байгаа хэрэггүй. Бид содруудаас агуу мэдлэгийг олж итгэлийн залбирлаараа сүнслэг удирдамж хүлээн авч чадна. Ингэснээр энэ нь бидэнд өдөр тутам шийдвэрүүд гаргахад тусна. Ялангуяа хүмүүний зохиосон хууль дүрмүүдийг мөрдөх үед ч гэсэн бурхны хуулиуд үргэлж бидний жишг байх хэвээр. Бид маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ юуны төрөнд бурхны удирдамжийг илэрхийлэх хэрэгтэй. Бидэнд эрдэм болон тус байж болохын тулд бид бүх содруудыг өөрсдөө адилдах хэрэгтэй. Бид энэ бол миний хувийн амьдрал эсвэл бүр би хамгийн сайнараа байгаа нь энэ гих мэтээр өөрсдөө зөвтгийг хичээснээр аюул ойртон ирдэг байна. Хэрвхэн нэг нь өөрийнхөө амьдралыг ийм салангат зүйлүүдэд хуваахаар хичээх юм бол тэр өөрийнхөө хүрч чадах жинхэнэ шударга зарчимч байдалд хизээж хүрч чадахгүй. Олны танил байх уруу таталт нь олон нийтийн санаа бодлыг бурхны үгээс дээгүүр тавих явдлыг чухалчилж мэднэ. Улс төрийн компанид ажил болон зах зээлийн стратеги нь төлөвлөгөө боловсруулахын тулд олон нийтийн санал асуулгыг хөргөн ашигладаг. Эдгээр санал асуулгын дүн нь мэдээллийн чанартай байдаг. Гэвч хүмүүс санал асуулгыг бурхны дарилгуудыг дуулуургүй байдгаа зөвтгөх шалтгаан болгон ашигладаг. Хэдийгээр хүн бүр үнийг хийж байгаа ч гэсэн буруу зүйл хизээж зүв болдоггүй. Муу үйл, алдаа дутагдал болон харанхуй нь олон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгддөг байлаач эдгээр нь хизээж үнэн болж чадахгүй. Содрын нэгэн сэмжлүүлэгт мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчэд харанхуйг гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчэд гаслан таяа хэмээн тунхагладаг. Дэлхийн 1-р дайны дараа 70 дутах санаатай нэгэн дуу олны танил болсон байлаа. Ясвартхуунгүй явдлыг хөхүүлэн дэмжсэн энэ дуу 50 сая хүнд бүгд буруу байх учиргүй хэмээн сурталчилсан байв. Гэвч үүндээ 50 сая хүн бүгдээрээ буруу байж болно шүү дээ. Ясвартхуунгүй явдал нь бидний бүхий л үйлдэл хүслийн маань дагуу хэзээ нэгэн өдөр шүүх бурхны мэлнэмэд ёс суртахуунгүй явдал хэвээр л байх болно. Өнөөгийн дэлхийд газар авч байгаа айдас, итгэлгүй байдлыг эдгвэ хөшгөний нөгөө талд амьдарч байгаа миний эрхэм хайрт охин Эмилигийн итгэл эрэлхэг зэрэгтэй харьцуулаад үзтээ. зурдын амин нэлэнхүүдэ хавдар тархсан түүний биеийг орхих үед охин минь бараг ярьж чадахгүй байв. Гэвч тэр инээмсэглэн, аваа, миний төлөө санаа зовх хэрэггүй шүү. Би сайн байх болно гэдгээ мэдж байна гэж надад хэлсэн юм. Бидэнд түүний итгэл хамгийн хэрэгтэй байсан яг тэр мөчид миний охин итгэлээ тийхүү тун зоригтой харуулсан юм. Таван хүүхэдтэй залуухан сайхан энийх Тэнгэрлэг эцэгт түүний төлөвлөгөөнд болон гэр бүлийнхээ мөнхийн сайн сайхан байдалд итгэх итгэл дүүрэн байсан юм. Тэрээр бурханд уцаад аюулгүй оёгцсон билээ. Тэр их эзэнтэй болон нөхөртөөгөө хийсэн гэрээнүүдтэй чин үнэнч байсан. Тэр хүүхдүүдээсээ одохгүй салан явах гэж байсан ч тэдэнд үлэмжийн амар амгалан хайрлаж байлаа. Тэрээр Тэнгэрлэг эцэгт болон түүний хүүд итгэдэг байсан учраас өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд ч мөн адил итгэдэг байсан юм. 1986 онд ерхийлэгч Томас Мансон мэдээж ин хэрэг бид айцтай нүүр тулгарч шоглуулан эсэргүүцтэй очих болно. Бид олонхын итгэдэг зүйлийн эсрэг зогсож зарчмуудаа зоригтой хамгаалах ёстой. Бууж өгдгүй зоригтой байх нь бурханд сайшаагддаг. Бүх хүнд айдас байдаг ч айдастайгаа итгэлээр нүүр толон тэнцдэг хүмүүс илүү зоригтой байдгийг санагтун хэмээн хэлжээ. Ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөө мөнхийн ач холбогдолтой юм. Тиймээс хүндэт ахыгч нараа, би та нараас мөнхийн хувь тавиланд хүргэх зам дээрээ итгэлээ өдөр бүр хөгжүүлээсэ хэмээн хичээнгүүлэн гуйж байна. Итгэлээ тунхаглал. Итгэлээ харуул. Та нар буцаад бурханд аюулгүй оёгдож зүрх сэтгэлд тань түүний мөнхийн үнэн үрд мөхөд сэлэгдээсэ хэмээн би залбирч байна. Мөн би та нарыг амьдралынхаа туршид итгэлээ харуулаасаа хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
As I have pondered my duty to share the gospel.
Энэ дэлхий дээр оршиж байсан хамгийн агуу үлгэр жишээ бол бидний аврагч Иесус Христ юм. Тэрээр биднийг өөрийнхөө төгс үлгэр жишээг дагахад өрдөг билээ. Би сайн мэдээг хуулах үүрэг хариуцлагынхаа талаар тунгаан бодох үедээ миний сүнслэг байдлын өсөлтөд дэмжлэг үзүүлж, бурханлог үдрдэмж хүлээн авахд төсөөлж, нөлөөлж тусалсан хайртай хүмүүсийнхээ сайхан сэтгэлийн үлгэр жишээний талаар эргэцүүлэн боддог. Тэнгэрд хэцэгмийн зөв чиглэлд миний хийх сонголтуудыг удирдан чиглүүлэхэд нөлөөж туслах анхаарал халамж тавих хүмүүсээр амьдралын минь чухал үеүүдэд намайг ажилсан билээ. Тэд аврагчийн учир нь би та нарт юу хийснийг та нар бас хийх хэрэгтэй гэж би ийм шиг үзүүлсэн юм гэсэн зөвлөгөөг дагсан юм. Намайг баг байхад аав минь сүмэн гишүүн биш, харин ээж минь идэх султай болсон байлаа. Би нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтонд, харин ээжийн эсэг их хоёр Вашингтон мөчөөс 4,000 км зайтай амьдарч байв. Миний 8 насны төрсөн өдрөөс хэдхэн сарын дараа миний эцэг нагц эмээ Уитл бидэнтэй уулзахар ирлээ. Эмээ маань бид хоёрыг баптизм хүртээгүй байсанд санаа зовнож байв. Эмээ энэ асуудлын талаар аав ээж хоёртай юу ярьсныг би мэдээгүйч, нэг өглөө тэрээр ах бид хоёрыг цэцэрлэг түрээл рүү дагуулж очин сүмийн цуглаан тогтмол оролцох болон баптизм бүртгэнд хичнээн чухал болох талаар бодол санаагаа бидэнтэй хуваалцсныг би сайн сандаг. Би эмийнхээ хэлсэн зүйлсийг тодорхой сандаггүйч, түүний үгс зүрх сэтгэлд минь гүнзгий нөлөөсөн учир ах бид хоёр удахгүй баптизм бүртсэн юм. Эмээ бидэнд туслахаа цаашд үргэлжлүүлсээр байсан юм. Ах бид хоёр сүмд үг хэлэх даалгавар авах бүрдээ эмээтэйгээ утсаар ярьж зөвлөгөө авдаг байснаа би сандаг. Гараар бичсэн хэлэх үг хэдэн өдрийн дотор шуудангаар ирдэг байв. Хэсэг хугацааны дараа эмээ бидэнд зөвхөн ерөнхий таймыг л ирүүлдэг болсон нь хэлэх үгээ бэлтгэхэд бидний талаас илүү их чухал шармайлт шаарддаг болов. Эмээ сүмийн цуглаануудад биднийг машинаараа хүргэж өгөх нь хичнээн чухал болохыг ойлгоход аав туслахын тулд тодорхой хэмжээгээр хүндэтгэлтэй хандан зоригтой байсан юм. Эмээ бидний амьдралд сургаал хэрэгтэй мэдрэх тохиромжтой арга бүрээр бидэнд тусалдаг байлаа. Хамгийн чухал нь эмээ маань биднийг болоод сайн мэдэг хайрладаг байсныг бид мэддэг байсан. Эмээ маань бидэнд гайхалтай үлгэр жишээ үзүүлдэг байсан юм. Намайг бүр балчирхан байхад минь надтай хуваалцдаг байсан эмээгийнхээ гэрчлэлд би үнэхээр их талархалтай байдаг билээ. Эмээгийн минь нөлөө мөнхийн сайн сайхны төлөө миний амьдралын замлыг өөрчилсөн юм. Хожим би их сургууль төгсөх үеэрээ Джин Уоткинс гэх царайлаг сайхан залуу бүсгүүд хайр сэтгэлтэй боллоо. Түүнийг бас надад хайр сэтгэлтэй гэж би боддог байв. Бид хоёр нэг орой ирээдүйн талаараа ярилцж байх үед тэрээр би буцаж ирсэн итгэлтэй номлогчтой ариун сүмд гэрлэх болно хэмээн бууртагаар ярилцсан нь миний амьдралыг эгнэгт өөрчилсөн юм. Би түүнийг ингэж хэлэхээс өмнө номлол үүслэх талаар бодож байгаагүй юм. Тэр шин номлол үүслэх талаар миний бодол эрс өөрчлөгдсөн юм. Би гэртэ хараад өөр юунийш тухай бодож чадлагүй шүнжгөө нойр хулж сэрүүн байлаа. Маргааш нь би хичээлдээш анхаарлаа төвлөрүүлж чадсангүй. Би олон удаа залбирсны дараа бишоптойгоо уулзаж номлолын өргөдлөө бөглөж явуулахар шийдв. Жин зөвхөн өөрийнх нь хүслийг биелүүлэхийн төлөө номлолд үйлчлэхээс надаас хизээж хүсээгүй юм. Тэр надад хайр сэтгэлтэй байсан учраас итгэл үнэмшлээ надтай хуваалцдаг байсан бөгөөд надад амьдралынхаа замыг сонгох боломж олгосон юм. Бид хоёр хоёулаа номлолд үйлчилж дараа нь ариун сүмд лацлан холбогдсон билээ. Жиний шашныхаа итгэл үнэмшлийн дагуу амьдрах зоригтой бөгөөд шийдвэр төгс байсан нь бидний хамтын амьдралдах хамгийн чухал хүчин зүйлсүүдийн нэг юм. Их эзэнд үйлчлэх зарчмыг энэ тэргүүнд анхаарах зүйлээ болох ёстой гэсэн түүний хүчрхэг итгэлгүйгээр бид аз жаргалыг олохгүй байх байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр бол зөв шударга байдлын гайхамшигтай үлгэр жишээ юм. Үйтлэмээ Жинэн хоёр намайг хайрладаг байсан учраас сайн мэдээний ёслууд болон тэнгэрд хэцэгтэй үйлчлэх миний амьдралыг ажиллах болно гэсэн итгэл үнэмшлэхээ тухай надтай хуваалцдаг байсан юм. Тэдний хэнэнч намайг баптизм хүртхийг эсвэл номлолд үйлчлэхийг албадаагүй эсвэл намайг ямар хүн болох талаар надад ямар нэг тааруухан мэдрэмж төрүүлээгүй. Тэд тэнгэрдэх эцэг болон намайг ердөө л хайрлаж байсан. Тэд миний амьдралдаа хийж чадхаас илүү их зүйлийг тэнгэрдэх эцэг миний төлөө хийж чадна гэдгийг мэддэг байлаа. Тэд агуу аз жаргалын замыг олоход надад тус бүрдээ хайраар зоригтой тусалсан юм. Бид бүгд хэрхэн ийм чухал ач холбогдолтой нөлөөний үлгэр жишээ бол чадах вэ? Бид зөв шударгаар суслахыг хүсдэг хүмүүсээ чин сэтгэлээсээ хайрлахад итгэлтэй байх ёстой. Тэгвэл тэд бурхны хайранд итгэлээ хөгжүүлж чадна. Дэлхийн маш олон хүний хувьд сайн мэдээ хүлээж авах эхний алхам нь өөрсдийг нь төгс хайрладаг тэнгэрд эцэгт итгэх итгэлээ хөгжүүлэх явдал юм. Тэдний мөн ийм байдлаар хайрладаг гэр бүлийн гишүүд нөхөд тэдэнд байгаа үед энэ итгэлийг хөгжүүлэх илүү хялбар юм. Та тэднийг хайрладаг гэдэгт итгэхэд нь тусласнаар бурхны хайранд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхэд нь тэдэн тусалж чадна. Тэгээд та өөрийн хайр ухаалаг бүртэ хайрцагаар дамжуулан сурч мэдсэн дүйл хоримтлуулсан туршлага тулгарч байгаа сорилт бэрхшээлүүдийн шийдлийг олоход баримтлагдах зарчмуудынхаа талаар тэдэнтэй хуваалцах юм бол тэдний амьдрал ажиллагдах болно. Тэдний сайн сайхан байдлыг чин сэтгэлээсээ сонирхтгоо харуул. Тэгээ Иесус Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлээ хуваалц. Та сайн мэдээний зарчмууд болон сургаал дээр үндэслэсэн арга зарчмуудаар тусалж чадна. Хайртай хүмүүсээ ихэдсний тэдний юу хийгээсээ хэмээн хүсэж байгааг ойлгохыг эрэлхийлэхэд нь урамшуулан дэмж. Үүнийг хийх нэг арга нь хариултыг нь өөрсдөө хідэн цаг, хідэн өдөр, хідэн сар эсвэл түүнээс илүү хугацаагаар тунгаан бодож ир сайх замаар олох асуултуудыг тэднээс асуух явдал юм. Та тэдэнд хэрхэн залбирах болон залбирлынхаа хариуг хэрхэн таних нь туслах хэрэгтэй байж болно. Мөн тэдэнд залбирлынхаа хариуг таних болон хариу авахт нь чухал их сурвалж нь судрууд мөн гэдгийг мэдхтэн тусал. Та ийм арга замаар тэдэнд ирээдүйн боломж болон бэрхшээлүүдэд бэлтгэхтэн туслах болно. Бурхны зорилго бол өгшгүй байдал хийгээд мөн хамдэрлыг хүмүүн тохиолгон авчрах явдал мөн. Энэ бол бидний хийдэг бүх зүйл төлхөж үзүүлдэг толгуур зарчим юм. Бид заримдаа гайхан бишрмээр байхыг боддог. Эсвэл бурхны зорилгыг мартахад хүргэх дэлхийн үүрэг хариуцлагуудад санаа бодлоо хэд төвлөрүүлдэг. Та сайн мэдээний үндсэн зарчмуудаар амьдралаа байнга төвлөрүүлснээр юу хийх ёстойгоо ойлгож, их эзэнд илүү их үржимсийг харин өөртөө илүү их аз жаргалыг авчрах болно. Та сайн мэдээний ёслолуудын мөнхийн ач холбогдлыг ойлгодог учраас авралын төлөвлөгөөний үндсэн зарчмууд дээр амьдралаа төвлөрүүлснээр мэддэг зүйлсээ бусдад хуваалцахад анхаарлаа илүү сайн хандуулах болно. Та сүнслэг байдлаараа хүчтэй байхыг хүсдэг найз нартаа нөлөөлөх замаар мэддэг зүйлээ тэдэнтэй хуваалцах болно. Та хайртай хүмүүстээ Иесус Христийн нэрийг өөр дээрээ авч түүний бүх зарилгуудад дуулууртай байхаар амлалт авах хүслийг нь урамшуулан дэмжихэд тэдэнд туслах болно. Хувь хүмүүсийн хөрвөлт бол авралын ажлын зөвхөн нэг хэсэг гэдгийг санагтун. Гэр бүлүүдийн хүчрэх хөгжүүлэхийг үргэлж эрэлхийл. Гэр бүлүүд ариун сүмд ластан холбогдохын ач холбогдлыг мөнхийн үзэл бодлоор заа. Зарим гэр бүлийн хувьд ластан холболт нь миний эсрэгийн нөхцөл байдалтай адил хэдэн жилийг шаардаж болно. Намайг баптизм хүртсэнээс хэдэн жилийн дараа аав маань баптизм хүртэж үүний дараа манай гэр бүл ариун сүмд ластан холбогдсон билээ. Аав маань ариун сүмд ластан холбогчоор үйлчилж ээж минь ч хамт үйлчилсэн юм. Танд ариун сүмийн лацтан холбох эслүүдийг хийх хүсэл байх үед та бурхны хаан тусын газар дэлхийдээр байгуулахад туслах болно. Туслахыг хүсдэг хүмүүсээ хайрлах, тэдэнд нөлөөлөх хүчрэг үндэс суурь гэдгийг санагтун. Хэрэв би Витлеме эхнэр Жинн хоёр маань надад хайртаг, тэд миний амьдралд хамгийн агуу ажлууд ирээсээ хэмээн хүсдгийг эхлээд мдэггүй байсан бол надад үзүүлсэн тэдний нөлөө шалихгүй байх байсан бизээ. Хүмүүсийг хайрлахаас гадна тэдэнд итгэдэг бай. Зарим тохиолдолд тэдэнд итгэх нь хэцүү байж болно. Гэвч тэдэнд итгэж болох өөр арга замуудыг ирж хай. Тэнгэрт хэсгийн хүүхдүүд өөрсдөд нь хүмүүс итгэж байгааг мэдэрсэн үедээ гайхамшигтай зүйлсийг хийж чадна. Бурхны хүүхэд бүр мөнхөс амьдралд аврагчийн төлөгөөг сонгосон юм. Хэрэг тэдэнд энэхүү төлөгөөг дахин сонгох боломж байгаа бол тэдэнд итгэ. Хайртай хүмүүстэй мөнх амьдралын замаар урагш тэмүүлэхэд нь туслах зарчмуудыг тэдэнтэй хуваалц. Бидний хүн нэг бүр шат шатаар өсч хөгжих болно гэдгийг санагтун. Та сайн мэдээг ойлгохдоо ч мөн энэхүү загварыг дагсан шүү дээ. Сайн мэдээг энгийн арга замуудаар хуваалцахаа үргэлжлүүл. Иесус Христийн сагатхлын талаарх таны хувийн гэрчлэл бол хүчтэй зэмсэг юм. бусад их сурвалжуудад залбирал, моорны ном болон бусад судрууд санварын ёслолуудын талаарх таны үүрэг орно. Энэ бүхэн таны хувьд найдвар тавих нэн чухал зүйл болох сүнсээр үдрдэмж хүлээн авахад нь туслах болно. Христтэй адил үр ашигтай байж үйлдэхийн тулд Иесус Христийн сахатгал нь бид гэр бүл дээрээ үрд мөнх амьдрахын тулд тэнгэрт хийсгдэг илүү адилхан болох боломжийг бидэнд олгосон билээ гэсэн сайн мэдээний энэхүү үндсэн зарчимдэр анхаарлаа төвлөрүүл. Бидний ажилд Иесус Христийн сагатгалаас илүү чухал сургаал гэж үгүй. Аврагч болон түүний сагатгах золиослын хүчийг боломж олдох бүрд гэрчилж байх түм. Түүний тухай яагаад хүн бүрийн амьдрал төгс загвар болдог тухай заадаг судруудыг ашигла. Та шаргуу судлах хэрэгтэй. Ихэдний сургаал болон заасан зүйлүүдээ суралцахад тань саад болж мэдэх аар саар зүйлсээр өөрийгөө толгоо өндөөлөх завгүй болтол бүү дар. Хэрв танд сургаалын бат бөх суур байдаг бол амин чухал үннүүд хэрэгтэй байгаа бусад хүмүүстэй эдгээр үннүүдийг хуваалцахад та хүчрэхэг их сурвалж байх болно. Бид бусдад үйлчилж тэдэнд сайн нөлөө үзүүлснээр тэнгэрт хэсэгтээ хамгийн сайн үйлчлдэг. Энэ дэлхийдээр оршиж байсан хамгийн агуу үлгэр жишээ бол бидний аврагч Иесус Христ юм. Түүний мөнх ус тохинол бусдад зааж, үйлчилж, хайрлаж байсан юм. Түүний хамтрагчд байх нь зохисгүй гэгддэг хүмүүстэй тэрээр хамт судаг байлаа. Тэрээр тэдний хүн нэг бүрийг хайрладаг байсан юм. Тэр тэдний хэрэгцээг танин мэдэж, тэдэнд өөрийн сайн мэдээг заасан юм. Тэр бидний өөрийн төгс үлгэр шиг дагхад өрдөг билээ. Түүний сайн мэдээ болоо энэ амьдралд амар амгалан баяр баясгалыг олох арга зам мөн гэдгийг би мэднэ. Бид сайн мэдээний гайхамшигт гэрлийг бүрэн хүлээж аваагүй хүмүүстээ үнний мэдлэг итгэл хайраа хуваалцсанаар түүний хийсний адилаар хийх ёстойгоо сандаг байх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you, brethren.
Баярлалаа ахнараа. Одоо найруулагчид болон цогцлогчдод хамтдаа болсон. Бурхан минь, башигдагч ирэлгээсэнд баярлалаа дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Хейс бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүний дараа далайн ахлагч Клаудио Де Сивик болон ахлагч Векрик Сивик нар бидэнд хандав хэлнэ.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, of all the lessons,
аврагчийн амьдралаас авдаг сургамжууд дотроос хамгийн яруу тод бөгөөд хүчтэй нь дуулууртай байдлын үлгэр жишээ юм. Мөнх ус байдлын өмнө тэнгэрт болсон зөвлөгөөн дээр Люцифер тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн бослог гаргасан билээ. Люциферийг дагсан сүнснүүд мөнхийн өсөлт хөгжлөө алдсан юм. Иймээс хэнийг дагаха болгоомжтой сонгоорой. Тэгэхэд Есүс дуулууртай байх амлалтаа илэрхийлж, Аава, таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үүд таних байх болно. Хэмээн хэлсэн билээ. Тохинолынхаа үед тэрээр буруу даталтуудад орсон хэдиж тэдгээрт анхаарал тавьсан нь үгүй. Чухамдаа тэр зовсон зүйлээсээ дуулууртай байдалд суралцсан юм. Аврагч дуулууртай байсан учраас мэдний нүглийг цагаатхан мэдний амьлуулалтыг боломжтой болгосон бөгөөд бид мөнх бус амьдралд дуулууртай байхад суралцах үед биднийг алдаа дутагдал гаргана гэдгийг мэдэж байсан Тэнгэрлэг эцэгтэй боцож очих замыг бидэнд бэлтгэсэн юм. Бид дуулууртай байснараа түүний золиослыг хүлээн зөвшөөрдөг. Учир нь Христийн цагаатхлаар дамжин сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөختн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг. Есүс, хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн бидэнд ойлгоход хялбар үгсээр дуулууртай байхыг заасан билээ. Бид баптизм хүртэхдээ Христийн нэрийг өөрсдөөрөө хүлээн авч мөн амьдралынхаа төгсгөлийг хүртэл дуулууртай байхаар Бурхантай гэрээнд ордог. Ням гариг бүр бид ариун аслалаас хүртэж зарилгуудыг сайхах хүсэлтэй байгаагаа гэрчилснээр баптизмын энэхүү гэрээг шинчилдэг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хүсэлтэй үлнийцэх бодол санаа, мэдрэмж эсвэл үйлдэлүүдийнхээ төлөө өршөөл хүсдэг. Мөн бид дуулуургүй байдлаа орхиж дахин дуулууртай байж ихэснээрээ намжилдэг. Сайн мэдээний дагуу амьдарснаар дуулууртай байдлын талаарх бидний ойлголт өсөн нэмэгддэг. Бид зарим тохиолдолд миний хэлж саншсанаар хүмүүний мэрэгэн ухаанд дуулууртай байх буюу бид өөрсдийн мэрэгэн ухаан хүсэл бодлыг илүүд үзэн Бурхны хуулиудыг үгүйсгэх алхам хийхээр уруу татагдаж мэднэ. Маш олон хүний амьдралд энэ нь газар аван дайнжирсан учраас бидний соёл хуулиудад Бурхны жишгүүдийн ажиллах хөө буурдаг. Гишүүд Бурхныг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг гэж мэдгэддэг атлаа өөрийн дуулууртай сахихыг хүсдэг зарилгуудыг онцгойлон үзэж түүний зарилгуудаас болон заасан зүйлсээс мөн түүний башуулагчдын зөвлөгөө заасан зүйлсээс чухам алийг нь бүрэн дагахаа заримдаа өөртөө шилж сонгодог. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ гаргаж өгсөн дүрмүүдийг үргэлж ойлгодгуутай адил зарим хүн аль нэг зарилгыг яагаад өгсөн шалтгааныг ойлгодгийн улмаас зарим зарилгыг сонгож тэдгээрт дуулууртай байдаг. Гэвч бид башуулагчдыг дагдаг шалтгаанаа үргэлж мэддэг. Учир нь энэ бол Есүс Христийн сүм бөгөөд аврагч бүх эрин үед башуулагчтай удирддаг билээ. Дуулууртай байдлын талаарх бидний ойлголт гүнзгийрхийн хэрээр бид сонгох эрхийн амин чухал үүргийг ойлгодог. Есүс Гетсиманы цэцэрлэгт байхдаа Тэнгэр дэх эцэгтэй хандан гурвантаа залбирч эцэг минь хэрв боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болог хэмээн хэлжээ. Бурхан аврагчийн сонгох эрхийг үгүйсгээгүй боловч хайрт хүүгээ хүчрэгжүүлэхийн тулд нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр Тэнгэр эцгийг илгээсэн билээ. Аврагч Голгота химэх газар бас өөр нэгэн сорилттой тулгарсан юм. Тэрээр өөрийг нь загал манаас буулгах тэнгэр элчүүдийг дуудаж болох байсан ч эцсийн хүртэл дуулууртай тавчиж зовлон шанал үхэл шаардагдсан ч цагаатхагч золиослоо гүйцэлзүүлэхээр өөрийн сонголтыг хийсэн юм. Сүнслэг байдлын хувьд дээд түвшинд хүрсэн дуулууртай байдал бол аврагчийн харуулсан дуулууртай байдал юм. Энэ нь тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүг хайрлах жинхэнэ хайраар өдөөгддөг. Бид аврагчтай адил дуулууртай дагах хүсэлтэй байсан үедээ миний хайрт хүү, миний ихэд таасан түүнийг болгоогтун гэсэн тэнгэрлэг эцгийнхээ үгсийг зүрх сэтгэлдээ нандинэн боддог билээ. Мөн бид тэнгэрлэг эцгийнхээ оршихуйд орохдоо сайн байна, итгэмчид сайн боол минь. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэсэн түүний үгсийг сонсхийг хүсэн хүлээдэг. Дуулууртай байхын тулд сонгох эрхээ ашиглах гэдэг нь гарах үр дагаврыг нь бодож тооцож зөв зүйлийг хийгсэн утгатай юм. Энэ нь өөрийгөө захирах чадварыг шаарддаг бөгөөд бидэнд болон бидний үлгэр жишээгээр дамжуулан эргэн тойрондох хүмүүст итгэлтэй байдал, мөнхийн аз жаргал хийгээд сэтгэл ханамжийг авчирдаг. Мөн энэ нь санваарын удирдагчдыг дэмжиж тэдний заасан зүйлс болон зөвлөгөөг дагах хувь хүний тууштай шийдвэр төгс байдлыг үргэлж өөртөө багтаадаг. Бид дуулууртай дагах хэсгээ сонгохдоо сонголтуудынхаа үр дагаврыг санах нь үргэлж тустай байдаг. Люцифер болон түүнийг дагагчид тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцэх сонголтынхоо үр дагаврыг ойлгосон болов. Хэрэг тийм бол тэд яагаад тийм харлган сонголт хийсэн юм бол? Бид үүнтэй төстэй асуултыг өөрөөсөө асууж болох юм. Бид нүглийнхээ мөнхийн үр дагаваруудыг мэддэг атлаа бидний зарим нь яагаад дуулуургүй байхыг сонгодгийм болов? Сотрууд үүний хариултыг өгдөг. Каин болон Адам, Ева хоёрын зарим хүүхэд дуулуургүй байхыг сонгосон шалтгаан бол тэд сатаныг бурханаас илүү хайрлсан явдал юм аа. Аврагчийг хайрлах бидний хайр бол аврагчийн харуулсан дуулууртай байдлыг олж явах түлхүүр нь юм. Бид өнөөгийн дэлхийд дуулууртай байхаар хичээн чармайх үедээ Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдийг хайрлаж хүндэлдэг гэдгээ тунхаглдаг. Гэсэн хэдий ч бусдыг гэсэн энэхүү хайр нь бидний сайн сайхны төлөө өгөгдсөн Бурханы зарилгуудыг өөрчлөх боломжгүй юм. Жишээлбэл, чи хүн алах ёсгүй, тэрчлэн энэ мэт ямар ч зүйлийг үйлдэх ёсгүй гэсэн зарилг нь Бурханы бүх хүүхдийг бүр төрөөгүй хүмүүсийг хүртэл хамгаалдаг сүнслэг хуулийн дээр суурилсан байдаг. Энэхүү хуулийг үл тоомсорлосноор бидэнд хэмжээшгүй уу гашуу ирдгийг урт удаан хугацааны туршлага харуулж байна. Гэвч сонголт юм уу ашиг сонирхлын шалтгаанаар төрөөгүй хүүхдийн амь таслахыг хүлээн зөвшөөрч болох зүйл гэж олон хүн итгэдэг. Дуулуургүй байдлыг зөвтгөх нь сүнслэг хуулийг эсвэл үүний үр дагаваруудыг өөрчилдөггүй бөгөөд төөрөгдөл, тогтургүй байдал, уу гашуураа болон итгээд замаар бидрэхэд хөдөлдөг. Христийн дагалдагчдын хувьд бидэнд түүний хууль зарилгуудыг хамгаалах ариун үүрэг бий.
covenants upon which
1831 оны 12 дугаар сард хэдэн ах сүмийн эсрэг найрсаг бус санаа бодлыг намжаахад туслахаар дуудагджээ. Эхэзэн бошуулагч Йосеф Смитэр дамжуулан дайснуудаа мадлагтун тэд та нартай нийтийн өмнө хийгээд ганцаарчлан уулзахаар тэднийг дуудагтун. Иймийн тул тэд эхэзний эсрэг хүчрхэн шалтгаануудаа урагш авчирэг. Та нарын эсрэг ямар ч зэвсэг амжилтад хүрхэн нүгүй. Мөн хэрв хэн нэг нь та нарын эсрэг дуу хоолойгоо өргөх аваас миний өөрийн тогтоосон цагт тэрээр мадлуулах болно. Иймийн тул миний зарилгуудыг сахихтун. Тэдгээр нь үнэн бөгөөд итгэгдсэн болоо. Хэмээн тэднийг ердийн бос бүр гайхмаар арга замаар удирдсан юм. Бошуулагчид өөрсдийн туршлагаар дамжуулан дуулууртай байдал суралцсан тухай жишээнүүд содруудад дүүрэн байдаг. Йосеф Смит өөрийн найз ивент итгэгч бичээч Мартин Хайрисын шахалтад бууж өгсөний үр дагавруудыг туршлагаашаа сурч мэдсэн юм. Йосефиг Мартин Хайрисын хүснэр Мормон намын эхний 116 хуудсыг түүнд өгөхөд Мартин тэдгэрийг гэр бүлдээ үзүүлж болох эсхийг эхэзнээс асуухад эхэзэн Йосефт болохгүй гэж хариулжээ. Мартин эхэзнээс дахин асуугаад өгөөч гэж Йосефас гуйв. Эхэзэн Йосефийн 3 дахь удаагийн гуйлтын дараа тодорхой 5 хүнд гар бичмэлийг үзүүлэх зөвшөөрөл өгчээ. Мартин онцгой чанд гэрээ хийж тохиролцсон гар бичмэлийг тэдэнд үзүүлнэ гэж амлалт өгсөн байна. Төвний гэрте ирмэгц тал талаас нь шалж ихэссэн тул тэр нөгөөх амлалтаа мартаж гар бичмэлийг өөр хүмүүст үзүүлжээ. Ингээд гар бичмэл түүний гараас алдагдсан юм. Үүний уршихаар Йосеф Смит ихэзэн зэмлүүлж Мормон номыг үргэлжлүүлэн орчуулах зөвшөөрлийг алдсан байна. Йосеф зовж шаналж бусдын шахалтад бууж өгсөн нүглээ намжилсан билээ. Хэсэг хугацааны дараа Йосеф орчуулгын ажилдаа эргэн орох зөвшөөрөл авчээ. Йосеф үлдсэн амьдралынхан турш өөрт нь ашиг тусыг өгсөн дуулууртай байдлын үнэтэй сургамж авсан юм. Бошиглогч Мосигийн өөр нэг жишээ байдаг. Мосе дуулууртай байж Этиоп эхнэр авахад Мириам Аарон хоёр түүнийг эсэргүүцсэн ярьсан байна. Гэвч эхэзэн тэднийг зэмлэж Мосет би илэн далангүй амаараа ярддаг хэмээн хэлсэн юм. Эхэзэн манай эрин үеийн сүмийн гишүүдэд заахдаа энэ жишээг ашигласан байдаг. 1830 онд Хайрин Пэйж сүмийн өмнөөс илчлэлт хүлээн авсан хэмээн мэдэгдэхэд эхэзэн түүнийг залруулж мөн Йосефт миний өгөх тэр зөвлөдөд чи бүр Аароны адил дуулууртай байх ёстой. Учир нь тэрбээр бүр Мосегийн адилаар тэдгэрийг хүлээн авдаг болоо хэмээн гэгээнтнүүдэд заажээ. Дуулууртай байдал ажиллуудыг авчирдаг. Мөн бид ямар ч ажиллыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулууртай байснаар буюу. Дуулууртай байдал нь үлгэр жишээгээр заагддаг. Бид хэрхэн амьдарч байгаагаараа дамжуулан насны залууд мэрэгэн ухаанд суралц. Тиймээ насны залууд бурхны зарилгуудыг дагаж сурахтун хэмээн хүүхдүүддээ заадаг. Дуулууртай байдал нь биднийг аажмаар улам илүү хүчтэй болгож, ирээдүйд болох илүү агуу сорилт бэрхшээлүүдийг итгэлтэй тэвчих чадвартай болгодог. Гэтсимэн дах дуулууртай байдал аврагчийг Голгот дээр эцсийн хүртэл тэвчихэд бэлтгэсэн юм. Хайр тахагч нараа, Аалмагийн дараах үгс миний зүрх сэтгэлийн мэдрэмж бодол санааг илэрхийлдэг. Мөн эдүүгээ хайр тахт үс минь би та нарыг Бурханы өмнө хүлээх үүргийн тань мэдрэмжинд сэрэж болохын тулд та нар түүний өмнө гэмгүүгээр алхаж болохын тулд би эдгээр зүйлийг тааварт хэлсэн бүлгөө. Мөн эдүүгээ би та нарыг даруухан мөн хөлдсөнгүй бас ээлдэг байгаасаа хэмээн. Бурханы зарилгуудыг дагахтаа цаг үргэлж шаргуу байгаасаа хэмээн. Бидний аврагч амьд гэсэн онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Тэр дуулууртай байсан учраас түүнийг бидний аврагч гэдгийг өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно. Бид түүнийг гүнээ хайрлан түүнд бүрэн итгэн дуулууртай байж түүний зарилгуудыг сахин Бурханы хаан тусад түүнтэй хамт үүд амьдрахаар буцах болтугай. Есүс Христийн нэрээр Амен.
A little boy was practicing the piano and a salesman.
Өцгөн хүүг төгөлдөр хураад давтаж байтал сонхоор нэгэн наймаачин залуу түүнийг хараад ээж чинь байна уу гэж асуужээ. Хүү, аа та юу гэж бодож байна? Ээж гэртээ байгаагүй бол би төгөлдөр хураад давтах хэрэггүй гэж хэлж өгөн хариулв. Таван хөөрхөн хүүхэд маань төгөлдөр хуур тоглодог юм. Тэдэндээ төгөлдөр хуур тоглох урмыг хайрладаг ихнэртэй талархаж байна. Миний хүү Адриан төгөлдөр хуурын хичээлд суухгүй тулд багшигаа ирэх үед нуугт хараг гүйдэг байв. Гэтэл нэг л өдөр гайхамшигтай зүйл тохиолдлоо. Тэрээр өөрөө бие даан давтдаг болтлоо хөгжмөнд маш ихээр татагдан дурлаж эхэлсэн юм. Хэрвээ бид хөрвүүлтийн үйл явцад тэрхүү цэгт хүрч чадвал үнэхээр гайхамшигтай байх байсан. Хэн нэгнээс байнга сануулга авалгүй, хүчтэй ятгалаггүй, зүрх сэтгэлийнхэн угт зарилгуудыг дагах хүсэлтэй байвал үнэхээр сайхан байхсан. Хэрэв бид зөв замыг дагавал судалт амлагдсан ажлуудыг хүлээн авах болно. Хэдэн жилийн өмнө би ихнэр охин Эвелин гэр бүлийн нэгэн найзтайгаа хамт арчаас үндэсний хүрээлэн рүү явсан юм. Тэндхийн хамгийн алдартай аркуудын нэгийг Деликет гэдэг. Бид аркад хүрэхин тулд 2 км орчим газар алхаж уул руу авирахаар шийдлээ. Бид аяллаа ихэд уран зоригтой ихэлсэн боловч хэсэгэн зуур яваад л нөгөө хэд маань амрах хэрэгтэй боллоо. Би тэнд хүрэх хүсэлтэй хөдлөгдөн цааш ганцаар явахаар шийдв. Алхаж яваа замаа анхаарахын оронд урд минь маш ихтэй урагшилж яваа мэт санагдсан нэгэн залууг би дагав. Зам улам бүр хэцүү болж би нэг чулуунаас нөгөө рүү үсрэх хэрэгтэй болж байлаа. Ийм хүндхэн замаар багийн маань эмэгтэйчүүд аркад хизээч хүрч чадахгүй юм байна гэдэгт би итгэлтэй байв. Гэнэт би Деликет аркыг олж харсан ч миний хувьд хөршгүй газар байгааг үзээд алмаарч орхилоо. Урам минь ихэд хугарч буцхаар шийдлээ. Нөгөө хэдтэйгээ уулзахыг дис чадан хүлээж байв. Уулзангутаа л би тэднээс Деликет аркад хөрснө гэж асуугаа тед баяртайгаар тийм ээ гэж хэлж билээ. Тед зам заасан тэмдгүүдийг анхааралтай хичээнгүлэн дагж явж хүрх газраа очисон гэдгээ тайлбарлав. Харамсалтай нь би буруу замаар явсан байжээ. Тэр өдөр би ямар гайхалтай сургамж авсан гэж. Бид зөв замыг сонгохдоо дэлхийн хэв маягт хөдлөгдөн. Хэр ойр ойрхон алдаа гаргадаг билээ. Бид Иесус Христийн үгийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс мөн үх хэмээн өөрсдөөсөө байн асууж байх хэрэгтэй. Йоханны номонд гайхамшигтай сургаал байдаг. Миний дотор байх дүм. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил хэрв та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод. Та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их жимс ургуулна. Учир нь надаас салангад байвал та нар юу ч хийж чадахгүй. Энэ адилтгалыг харьцуулан бид бүгдэд байдаг. Есүс Христийн хүн нэг бүр дүгдэг чухал хэрэгтэй байдал, түүнтэй холбогдох ойр дотно, ер бусын харилцаа холбоогоо бид харж чадна. Тэрээр амийн усны их булаг бөгөөд бидэнд амийн усыг хөргөх зам тул бордогдон тэжээгдэх боломжийг олгогч амьдралын хүчээр бид асар их үр шимтэй жимсийг гаргаж чадна. Иесус Христ бидэнд түүний мөчрүүдийн хувьд, түүнээс хамааралтай бодгаалуудын хувьд, бид түүнээс сургаалын үн цэнийг хизээч дутуу үнэлэхгүй байх арга замыг заасан билээ. Хэрэг бид цаг алдалгүй засахгүй бол зөв замаасаа бүр мөсөн гажиж болох зарим нэг ноцтой алдаа бидэнд байдаг. Бид наминчилж, алдаагаа засвал эдгээр дуршлаг нь өөрсдөө даруусган үйлдэлээ засаж, Тэнгэрлэг эцэгтэй илүү ойртох боломжийг дахин олгох болно. Би энэхүү зарчмын жишээ болгож, бошиглогч Йосеф Смитэд тохиолдсон хамгийн сэтгэл хөдлөгөн мөчүүдийн нэгээс иш татахыг хүсэж байна. Үүгээр дамжуулан амьдралынхаа турш оюундаа хадгалж явуул зөх зарчмуудын талаар аврагч бидэнд үнэт сургаалыг өгсөн билээ. Энэ нь Мартин Харрис Мормоны номын орчуулсан эхний 116 хуудсыг алга болохгүй тохиосон юм. Бурханы зөвлөгөөг дагаагүйгээр намжилсныхаа дараа бошиглогч сургаал ба гэрээний 3-р хэсэгт гардаг илчлэлтийг хүлээн авсан билээ. 1-7 шүлэгт бичигдсэн зүйлсээс бидний үргэлж санах ёстой 3 зарчмыг би онцлохыг хүсэж байна. Бурханы ажлууд хийгээд зорилгоуд хясагдаж болохгүй. Бид Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айх ёсгүй. Бид байнга намжлах шаардлагатай. 13-р шүлэгт их эзэн бидний хизээч хийх ёсгүй 4 үйлдэлийг заасан байдаг. Бурханы зөвлөгөөг үл ошоох. Бурханы өмнө хийсэн хамгаас ариун нандин амлалтуудаа зөрчих. Өөрийн шүлтэд итгэх. Мэргэн ухаандаа бардамнан сагсуурах. Дэлхийн зүйлс давтагдалгүй тэнгэртэй байнга холбоотой байж болохын тулд бид замаасаа хараа бүс салах хэмээн би залбирч байна. Хэрв та нарын хэн нэг нь их эзний замыг орхих шийдвэрт хүрсэн, эсвэл уг шийдвэрийг гаргахаар шийдсэн бол та нар Бурханы зөвлөгөөг үл ошоосон доо. Бурхантай хийсэн хамгийн ариун нандин амлалтуудаа зөрчсөн доо. Өөрийн шүүлтэд итгэсэндээ мөн эрдэм мэдлэгтээ бардамнан сагсуурсандаа асар их харуулсан гүнд зовх болно. Хэрв ийм байдалд орсон бол би та нарыг наймчилж зөв замдаа эргэн ирэхийг урин дуудаж байна. Нэгэн удаа ач хүн өвөөдөө төрсөн өдрийн минь хүрэхээр уцаар ярьжээ. Тэрээр өвөөгөөсөө хэдэн нас хүрч байгааг нь асуухад 70 нас хүрж буйгаа хэлв. Ач хүн хэсэг зуур бодсноо. Өвөө, та бүр нэг наснаас эхэлсэн юм уу хэмээн асуужээ. Өсвөр залуу хүүхэд насандаа хүмүүс хизээч хөгшөрөхгүй хэмээн үхлийн талаар боддгүй бөгөөд энэ нь хөгшин хүмүүстэл тохиолддог. Тэр хүртэл зай байна. Болоогүй гэж боддог. Цаг хугацаа уурсан өнгөрсөөр сар жилүүд өдрөн одож нэг л мэдхэд үрчлээ суун. Ирч хүчин буурч эмчит үзүүлэх хэрэг ахин дахин гарч эхэлдэг. Бид гэтэлгэгч аврагч Иесус Христтэйгээ дахин уулзах өдөр ирэх болно. Тэрхүү ариун нандин эрхэмдээ завшаан дохойход бидэнд түүний тухай мэдлэг байж, түүний сургаалыг дагсан учраас бид түүнийг таних болтугай хэмээн би залбирч байна. Тэрээр бидэнд гар хөл дээрх сорвоо үзүүлж, бид хамтдаа бат бөх тэвэрт нэгдэн түүний замыг дагсандаа баярлан уйлах болно. Иесус Христ амьд гэдгийг би дэлхийн хүн бүрд гэрчилж байна. Тэр бидэнд анхаарах түн, ай дэлхийн үндэснүүд та нар, мөн та нарыг бий болгосон Бурхны үгсийг сонс, хэмээн өрн дууддаг. Бид түүний замаас гажихгүй байж болохын тулд, биднийг бий болгосон Бурхны захиасыг анзаарч, анхаарлаа хандуулан, ухаарч, зөв ойлгох чадвартай байх болтугай хэмээн, Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of the 70, and with a grateful heart expressed to Elder Collister, our love for him. 41 years ago, I climbed into the
driver's seat. Тэр үе суудлын бүсээ хийж явах хатууд хоол дүрэн болон хүүхдийн суудалч гэж байгаагүй. Эхнэр маань бяцхан хүүгээ өөр дээрээ солон явж байлаа. Эхнэрээ бид газраас нэлээн өндөрж явж байна шүү гэж хэлэхэд муу зүйл тохиолдох вэ гэж надад сануулж байсныг тэр үед би мэдэх хэрэгтэй байсан юм. Алдарт онырийн давгаар доош урдаж байтал замын огцон муруу хэсэг кабин маань гинэ тутагаар дүүрэв. Юм харагдахгүй болж бидэнд амьсгалахад ч хэцүү болсон юм. Хүн ачаатай болохоор тормсоо гიშгэж ч хурдаа төргөн сааруулах боломжгүй байлаа. Би маш их сандарч тэвдэн араага хөндрүүлж мотороор нь тормслон машинаа зогсоохыг оролдсон юм. Замын хажуу руу орж зогсох гээд бүрэн зогсож арай амжаагүй байтал эхнэр маань кабины хаалга онгойлгон нялх үгээ гартаа тэрсэн чигээрээ үсэрчхэв. Тэр хоёрыг шорон дээр өнхөрөхөд би юу ч хийж чадалгүй хараа тоцорч билээ. Ачааны машинаа зогсон гуут утаагаар дүүрсэн кабинаасаа огол өсрөн гарлаа. Яарч сандран зам таарсан өвс чулуун дундуур туучин очиж тэр хоёрыгоо тэврэн ав. Жэнигийн гарын шуу болон тохойн шалбарч гэмтэн цус гарч байсан ч азар эхнэр хүү хоёр маань айнд байлаа. Замын хажуудах божигнсан тоос намцтал тэднийг чанга тэврэн сууж билээ. Зүрхний цохилт минь хэвийн болж, 50 амьсгаа авахтай болсны дараа чи ер нь юу бодож байсан юм бэ? Ямар аюул учирч болох байсныг чи мэдэж байна уу? Чи өхөж болох байлаа шүү дээ. Хэмээн би бодохч сөхөөгүй огцсон билээ. Тэрээр утаа хөөнд хатарцсан хацрын даган урсах нэлмстэй нүрээрээ над руу эргэж хараад би хүүгээ лаврыг гэж бодсон юм гэж хэлсэн зүрхний минь гүнд маш хүчтэй нөлөөлсөн бөгөөд энэ нь одоо хүртэл миний санаанаас гардаггүй юм. Яг тэр мөчид моторт гал авалтсан байх гэж эхнэр маань таамаглаад машин дэлбэрч бид бүгд өгөхөн гэж бодсныг дараа нь би ойлгосон юм. Харин би үүнийг цахилгааны гэмтэл байсан бөгөөд энэ аюул ослын ихтэйч үхэл төрөхгүй гэдгийг мэдэж байсан билээ. Би хайртай эхнэр рүүгээ харж нэлх хүүгийнхээ толгойг зөөлөн илэнгээ ямар эмэгтэй хүн гэхээр ийм зоригтой мөртлөө бодлогогүй зүйл хийдэг байна хэмээн гайхширч билээ. Энэ хүү нөхцөл байдал нь яг моторын гэмтэл шиг сэтгэл санааны хувьд ч аюултай байж мэдхээр байлаа. Тодорхой хугацаанд бид хоёр чив чимээгүй байж дотроо бие биенийгээ буруутгаж байсны эцэст сэтгэл зөрөхнийх явагт байсан бүх зүйлээ уудлан гаргаж үлээ. Хайны мэдрэмж айцаа бие биенийхээ аюулгүй байдлын төлөө хуваалцах нь гэрлэлтийг маань сөрүүлэх тэрхүү аюул ослоос хамгаалж байдаг үлээ. Та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед бусдыг босгон байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Тэгвэл энэ сонсож буй хүнд нэгүүлсэг өгөн хэмээн Паул заасан. Түүний хэлсэн үгс нь цэвэр ариун бай гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм. Ялзарсан үг гэдэг нь таны хувьд ямар утгатай вэ? Бид бүгдэд өөрсдийн болон бусдын уурлаж уцаарлахыг мэдрэх үе гардаг. Олон нийтийн газар уурай барьж чадалгүй уурлаж байгаа нэг нэгч бид харсан. Бид орон гертэйч, улс төрдч, мөн спортын талбайт ч гэсэн гинэд огцсон уурлаж дохимдох явдал гардаг мэднэ. Заримдаа хүүхдүүд нь хайртай эцэгхээ гомдох үг хэлэх тохиолдол ч байдаг. Амьдралынхаа хамгийн нандин бас сайхан туршлагуудыг хамтдаа хуваалцсан эхнэр нөхрүүд ч төвчээрээ барьж, барьц алдан дуугаа өндөрсөх явдалж гарах нь бий. Бид хэдийгээр тэнгэрдэх хайрт цэгийн гэрээт хөөхтүүд ч гэсэн өөр өөргөө зөвтгөж буруу шийдвэр гаргасандаа харамсдаг ба өөрсдөө бусдын байр суурин тавьж үзэн тухайн нөхцөл байдлыг ойлгохоос өмнө хатуу үг хэрэглэдэг. Сүрүүлэгч муу өгсөн нөхцөл байдлыг аюултай байдлаас бүр илүү хор хөнөөлтэй байдлаар хүргэж чаддаг талаар суралцах боломж бид бүгдэд олдсон. Сайхны тэргүүн зөвлөлийн захаас бичигт Иес Христийн сургаал нь тухайн хүмүүстэй санаа нийлэхгүй байсан ч хүн бүрийг хайрлан тэдэнтэй илдэг боловсон харьцахыг бидэн заадаг гэж тодорхойлон хэлсэн юм. Хэдийгээр бидний ертөнцийг үзэх үзэл өөр өөрч гэсэн энэ захаас бидэнд үргэлж илдэг нарсаг харьцах ёстойг зааснараа ямар гайхалтай сануулга болдог гэж илдэг хариулт уур хилэн зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэн хөдлөгн хэмээн Соломон зөвсөн байдаг. Илдэг хариулт гэдэг нь ухаалгаар бодож хариулахыг хэлдэг бөгөөд зүрх сэтгэлийнхээ угаас том бодолтой хянуур гарах үгс байдаг. Энэ хизээч шууд хэлж болохгүй юм сургаалын үнэнтэй эвлэрэхгүй гэсэн үг бишээ. Хэлж байгаа үгс нь шулуун мөртлөө сүнсний ховд зөөлөн байхыг хэлж байгаа юм. Морны номонд гэр бүлийн санал зөрчилтөний үед бухимдлах, баримтлах, тайтгаруулан дэмжих нэгэн гайхалтай хэлээрэнд жишээг багтаасан байдаг. Лиха сарай хоёрын хүүгүүд Ирэслим руу явж, алтын алц авчрахаар буцаж яваад эргэж ирээгүй тул сарай хүүгүүдтэй ямар нэгэн муу зүйл тохиолдсон гэдэгт итгэж байлаа. Тэрээр ихэд дуурлан үүнд хин нэг нэг буруутахыг хүсдэг. Энэхүү түүхийг түүнийхүү Нефан дүрсэлснээр сонсцгой. Учир нь ээж минь биднийг аглаг бодод өргөцсөн хэмээн бодсооч. Мөн тэрээр эцгийн минь эсрэг өглөн гомдлож тэр зүнж хүн байсныг энэ түүнд дурдан хэлсэн нь болгоогт үн та биднийг өвлөж ирсэн утгаас минь дагуулан гаргасан буюу. Ингээд хөвгүүд минь үгүй болов мөн бид аглаг бодод өргөдөх буюу. Тэгвэл одоо сайрагийн юу гэж бодсныг хамтдаа авч үзье. Тэрээр хоорондоо муудалдаг байсан түүний хөвгүүд нөхрийнх нь 8 наснд аюул занал хийлэгдэж байсан тэр газар руу буцаж явах үед маш их санаа зовж байсан юм. Сарай аслагдсан эзгүүхээр газар майханд амьдрахаар хайртай гэр орон найз нөхдөө орхисон бөгөөд тухайн орчинд байхдаа ч хүүхэд төрүүлж болох насан дээр байсан юм. Сарай тухайн тохиолдолд асар их айдсын дарамтад орсноор хурцтай төхөж байсан тэр өндөр очины автомашинаас гэр бүлээ аврахын тулд баатарлаг зэрэг гаргасан ч гэх юм уу тун бодлогогүй үсэрсэнтэй айдас санагдаж байна. Түүний санаа зовних нь зүй ёсны хэрэг боловч тэрээр энэ байдлаа нөхөртөө уурлаж түүнд үл итгэн эргэлсэн мөн түүнийг буруутгасан байдлаар илэрхийлсэн бөгөөд бүх хүн төрлөختн иймэрхүү хандлагыг гаргууд эзэмшсэн байдаг мэт санагддаг. Бошиглогчлийнхаа эхнэрийнхээ айснаасаа болж уурлахыг нь сонсоод нэгүүлсний хэлээр тун нохостой хариулт өгсөн юм. Тэрээр эхнэрийнхээ үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрсөний дараа би зүүн ч хүн гэдгээ мэднэ. Харин Ерслимд хорогдсон ах дүүстэйгээ хамт хөнөөгдөх байсан бизээ хэмэдэг. Дараа нь түүний нөхөр нь эхнэртэй хандан хөвгүүдээ сайн байгаа гэдэг гэрчлэлийг ариун сүнсээр ямар ч эргэлзээгүй баттай хүлээн авснаа ийм хэлдэг билээ. Гэвч болгоогтон би амнастийн нутгийг олж авлаа. Үүн дээр би эдгээр зөвлөдөд байсан. Тийм ээ. Мөн хэзэн хөвгүүдийг минь Лебени савраас зайлуулна. Иймэрхүү маягаар миний эцэг эхийг минь бидний тухай тайлхруулан байв. Өнөө үед ихтэй эмхтэй хүмүүс өөрсдийн ихтгэл орчин үйл хөдлөлөөс үл хамааран би биендээ хүндэтгэлтэй хандаж байх шаардлагатай байна. Бидний оюун ухаан болон зүрх сэтгэлд нөлөөлдөг тэр бүх хүчин зүйлсийг мэдэх боломжгүй бөгөөд бидний үзсэн зовлон шаналлын очиг олон сонголтуудыг маань бүрэн ойлгоход хэцүү юм. Хэрэв бидний бусдын зовлонг ойлгодог чанараа нэг тэргүүнд тавьж үзвэл Паулийн дурдсан язарсан үг гэдэг нь юу болж хувирах вэ? Алдаа дутагдлаа бүрэн ойлгож хүлээн зөвшөөрөн бусдын туршлагыг үнэн сэтгэлээсээ ойлгохыг хичээж чи юу гэж бодож байна гэж асуудаг байгаасаа хэмээн би та нараас хүсэж байна. Машины кабин маань утаагаар дөөрөх тэр үед эхнэр минь хүүгээ аврахын тулд төсөөлөхийн чаргагүй зэрэг гаргасан. Би ч гэсэн түүний сонголтын талаар асуухдаа эгэл аврах хамгаалагч нь мэд авирлаж байсан юм. Гайхалтай нь энд хэний ч зөв болох нь тийм ч чухал биш. Бөгөөд бие биенээ сонсон үзэл бодлоо айлцгалцсан л чухал байв. Бие биенийхээ нүд рүү харан санаа бодлоо айлгалцах хүсэлтэй байснаар ялзарсан үгийг нэгүүлслийг өгөгч болгон ховыргаж болно. Төлөөлөгч Паул үнийг ойлгодог байсан бөгөөд өөр төвшөнд бид ч бас үнийг мэдрэх боломжтой юм. Энэ нь асуудлыг тэр даруй шийдэхгүй байж мэдгч нэгүүлслийг өгөгч нь биднийг өөрчилж болно гэдэг л хамгийн чухал юм. Би нэгүүлслээр дүүрсэн хил яриагаар дамжуулан нэгүүлслийг өгөхөд өсгөж хөгжүүлсэн ариун сүнсний бэлэг бусдыг ойлгох чин хүслээр бидний зүрхийг зөөлдөг гэсэн даруухан гэрчлэлээ үлдээж байна. Ингэснээр бид аюултай байж болох нөхцөл байдлыг амар тайван болгон өөрчлөх боломжтой билээ. Хайр таврагч маань бидний зүрхийг харан бидний юу бодож байгааг мэдэж байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
We are deeply grateful for all who have spoken.
Үдээс хойших энэхүү хуралдаанд бидэнд хандан үг хэлсэн бүх хүмүүст болон бидэнд дуудуулж, хөгжим тоглож өгсөн Юта дахь Орм Институтийн найрлуулчдад талархал илэрхийлж байна. Бид орон нутгийн урсгасан цагаар өнөө орой 6 цагт чуулганы төвд сануурын ерөнхий хуралдаан эхлэх болно гэдгийг анхнаар сануулж байна. Орон нутгийн урсгасан цагаар маргааш өглөөний 9:30 минутаас 10 цаг хүртэл Mormon Tabernacle найрлуулчдын шууд нэвтрүүлгийг улс орон даяар дамжуулна. Үүний дараа чулууны нэм гаргийн өглөөний хуралдаан шууд эхэлнэ. Одоо бид төгсвөлийн үг хэлэгч болох 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Quentin L. Cookie-г сонсно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлуулчд High on the Mountain тавдлыг дуулж энэхүү хуралдааныг хаана хаалтын залбирлыг халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда К. Бертнийг хэлнэ. Ахлагч Кук.
Hastening family history and temple work in our day.
Гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажлыг яарахт болох нь гэр бүлүүдийг аварч өргөмжлөл хүргэхэд нэн чухал юм. Дэлхийд даяар шүүгээн тарсан зохиолч Уильям Сараян 1981 онд хор тавдраар нас барахынхаа өмнө хөн хэвлэл мэдээллийнхэнд хүн болгон өхтөгч миний хувьд үхэл намайг дайрлгүйгээр өнгөрнө гэдэгт би үргэлж итгэж ирсэн. Тэгэхэр би одоо яах вэ? Гэж хэлсэн байдаг. Энэ амьдралд үхэлтэй нүүр тулах үедээ одоо яах вэ гэж асуух, үхлийн дараах амьдралын талаар эргэцүүлэн бодох үедээ одоо яах вэ гэж асуух хоёрын аль аль нь бадгалын хамгийн чухал асуултуудын нэг бөгөөд Иесус Христийн сэргийгчэн сайн мэдээ эдгээр асуултад итгэхийн ар жаргалын төлөвгөөр маш сайхан хариулсан байдаг. Энэ амьдралдаа бид инээж, уйлж, хөдөлмөрлөж, тоглож, амьдрч мөн үхдэг. Йов хэрвээ хүн үхвэл тэрээр амьдрах уу гэсэн тодорхой асуулт тавьсан. Аврах цагаатх зориулалтыг хийсэн учраас би тийм гэж хариулъя. Йовын асуултын өмнөх оршил эмгтгэж төрдөг хүн амьдралаар богино бөгөөд цэцэг мэт тэрээр соёолон гарч хатан хорч яддаг. Тэрээр дахин соёолж түүний нахианууд устдахгүй гэсэн найдвар Огтлог тогтонч модонд би чиг мэдрэгдэх төдийлөлт тэрээр сайн ургаж ургамал мэт нахиагаа дэлгэнэ гэсэн хэсэг үнэхээр анхаарал татдаг. Бидний эсхийн төлөвлөгөө гэр бүлийн төлөвлөгөө юм. Бидний сэтгэлийг хөнддөг хэд хэдэн сударт модыг үндэс мөчөртэй зүүрлэл маягаар ашиглан хэрэгэлсэн байдаг. Хуучин гэрээний төгсгөлийн бүлэгт Малахи аврагчийн хоёр дахь хэрэлтийн талаар дүрслэхдээ энэ зүйрлийг тод томруун ашигласан байна. Тэрээр бардам нүгэлт хүмүүсийн тухай ярихдаа тэдэнд үндэсч мөчөр сүлдөхгүй хэмээн тэднийг туймэрджээ. Малахи энэ бүлгийг ихэдний тайтгаруултын амлалтаар хараг тун эзний агуу аймшигт өдр ирэхээс өмнө би эсвүүлэгч Илаяг таанар руу илгээн тэрээр эсхүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү хүүхдүүдийн зүрхийг эсхүүд рүү эргүүлнэ. Эс бөгөөс би ирж энэ нутгийг хараалаар цохин намын төгсөгдөг. Энэ амлалтыг 1823 онд сэргээлтийн үед залуу Йосеф Смит төгсөн эхний зааварчилгаанда дахин онцлон сануулсан байдаг. Дэлхий даяар Христ итгэгчд болон ийдэчд хуучин гэрээндх Илаягийн талаар бичгдсэн зүйлсийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэрээр Иесус Христийг ирэхээс өмнөх үед Мелхизедек санварын лацтан холбох эрх мэдлийг атгаж байсан хамгийн сүүлчийн бошиглогч байсан юм. 1836 оны 4-р сарын 3-нд Кортлендийн ариун сүмд Илия дахин ирсэн. Тэрээр Малахагийн амлалт биелж байгааг тонхоглов. Тэр энэ эрүүн үед гэр бүлүүдийг ластан холбох санварын төлхөөрүүдийг шилжүүлэн өгчээ. Ахлагч Рассел Нельсон зааснаар Илиягийн үүрэгт ажлыг хийхэд гэр бүлийн бурханлаг мөн чанарыг гэрчлэгч ариун сүнсний илрэл болох Илиягийн сүнс хэмээн заримдаа нэрлэдэг зүйл тусалдаг. Баптизм хүртэх ёстойг аврагч онцлсан байдаг. Тэрээр хэн ус болон сүнснээс эс төрн тэр хүн бурхны хаанчлалд орохгүй хэмээн заасан. Аврагч бусдад үлгэршээ үзүүлэхийн тулд өөрөө баптизм хүртсэн билээ. Тэгэхээр баптизм хүртээгүй нас аврагч яах болж байна? Их Британийн номлолд 12-р чуулгын бусад гишүүдтэй хамт үйлчилж байсан өөрийн нөхөр болох ахлагч Хеберси Кимблда Виллат Кимбл 1840 оны 10-р сарын 11-нд Наву хотод байхдаа захиа бичсэн аж үүнээс хэдхэн өдрийн өмнө 10-р сарын ерөнхий чуулган болж өнгөрсөн байлаа. Виллат хувийн захиандаа сүм байгуулагдсанаас хойш хамгийн том бөгөөд сонирхолтой чуулган болж өнгөрлөө. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит шинэ бөгөөд агуу гайхамшиг сэдвийг нээж өгөв. Тэр нь нас барсны өмнөөс баптизм хүртэх тухай байлаа. Үүний талаар Паул 1-р Коринтын 15-р бүлгийн 29-р сүлгэд хэлсэн байдаг. Йосеф энэ сэдмээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг илчилтээр хүлээн авчээ. Тэрээр сайн мэдээ ирэхээс өмнө нас барсан садан төрлийнхөө өмнөөс баптизм хүртэх нь энэ сүмийн гишүүдийн давуу эрх. Ингэснээр бид тэдний биеийг төлөөлөхөөс гадна тэдэнд анхны амьлуултыг босч ирэх давуу эрх олгож байгаа бөгөөд сайн мэдээг тэдэнд сүнсний шоронд зааж өгнө гэсэн хэмээн бичсэн байдаг. Цааш нь Виллат, би ээжийнхээ өмнөөс баптизм хүртмээр байна. Энэ нь үнэхээр агуу гайхамшигтай сургаал биш гэж үү? Хэмээн нэмж өчжээ. Гэр бүлүүдийг ластан холбох сургаал нь шат шатаар дүрм дүрмээр өгөгдсөн. Бусдыг төлөөлж орлох хийх ёслолууд нь мөнх гэр бүлүүдийг гагнаж үнцгийг мөшрүүдтэй нь холбож өгөх гол суур юм. Гэр бүлийн талаарх сургаал нь гэр бүлийн түүх ба ариун сүмийн ажилтай уялдаа холбоотой байх нь тодорхой. Ихэзэн эхэн үеийн элчлэлтээр өгсөн заавартаа өөрсдийн нас барсдын төлөх баптизмын тухай дурдсан байдаг. Бид сургаалын үүрэг хариуцлага өвөг дээдсийнхээ өмнө хүлээнэ. Учир нь Тэнгэрлэгт сэлэлцэл байгуулга нь гэр бүл дээр үнэлэгдсэн байдаг. Тэргүүн зөвлөл сүмийн гишүүдийг тэр тусмаа өсвөр үеийнхнийг болон ганц үе залуучуудын гэр бүлийнхээ юм уу салбар тойргийнхаа гишүүдийн өвөг дээдсийн нэрээр гэр бүлийн түүхэн ажил ёслолуудыг хийх тал дээр анхаарлаа хандуулахад уриалсан. Бид үндэс мөчрийнхөө айл алинтай нь холбогдсон байх ёстой. Мөнхийн хаант улсад тэдэнтэй холбоотой байна гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Билфорд Вудрап бошиглогч Йосеф Смитийг ариун сүмийн ажлын эх суурийг тавьж өгтөл амьд байсан талаар хамгийн сүүлд тэрээр 12 чуулгатаа тэдний хувийн хишгийг хүртэхээр уулзсан юм гэж онцгойлон дурджээ. Бошиглогчийг алагдсны дараа гигантнууд Наугийн ариун сүмийг барьж дуусхан баруун зүгийн уулархаг нутг руу нүүж суурших өмнө олон мянган итгэлтэй гишүүд ариун сүмд ластан холбогджээ. 30 жилийн дараа Сент Жоржи ариун сүмийг барьж дуусгахад удаан хүлээсний эцэст мөнхийн ачаал хүртэл бүхий авралын ёслолуудыг амт хүмүүс болон нас барагсад бүгд хүртэх боломжтой болж байгаа талаар ерөнхийлөгч Бригмин Ян онцгойлон дурдсан байдаг. Энэ тухай ерөнхийлөгч Вилфорд Вудраф миний хувьд ихэсний илчилсэн замууд зарчмуудаас анхны амилтуудын өглөө Сэлсчэл хаант улсад эцэг их эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт байх боломжийг бидэнд олгож буй нас барагсцыг аврах энэхүү зарчим шиг илүү их аз жаргал авчрах өөр ямар ч зарчим байхгүй. Энэ нь асар чухал зарчмууд юм. Тэдгээрийн төлөө ямар ч золиосч хийхэд илүүдэхгүй хэмээн энгийнээр онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Бид ямар гайхалтай цаг үед амьдарч байна вэ? Энэ нь сүүлийн эрин үе бөгөөд авралын ёслолын бүхий л хүрээнд авралын ажлуудыг яаршлуулж байгааг бид мэдэрч байна. Бид дэлхийн ихэнх орнд эдгээр авралын ёслолуудыг хийж болох боломж бүхий ариун сүмүүртэ боллоо. Үүнээс гадна сүнслэгээр дахин төрж амар амгалан мэдрэх хамгаалалт болон амьдралын зүгшгийг олж авахын тулд ариун сүмд очих агуу том эзлэл юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон төлөөлөгчөөр дуудагчнаас хойш нэг жилийн дараа Лос Анжелесийн ариун сүмд хөгийн бичгийн номын санг онцгойлон эзэлсэн. Тэрээр бидний нас барсан төрөл төрөгчдийн тухай ярьж та бид тэдний замыг нээж өгөхын тулд шаардлагатай судалгаа хийж мөн бурхны өргөнд очиж хийж чадахгүй авралын ажлын өмнөөс нь төлөөлөл хийх өдрөгтөд хүлээж байна хэмээн дурдсан юм. 1964 оны 6 сарын 20-ны өдөр ахлагч Монсон ийхүү онцгойлон ажиллаж байх үед 12 ариун сүм үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Ерөнхийлөгч Монсон сүмийн удирдах зөвлөж ажиллаж байх хугацаанд одоо үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 142 ариун сүмээс 130 шинээр баригдаж онцгойлон ажиллагдсан байна. Бидний үед авралын ажлыг хэрхэн яаршлуулж байгааг харах нь мөн гайхамшиг юм. Одоогийн байдлаар 28 сүм шинээр байгуулагдахаар зарлагдсан бөгөөд барилгын ажил янз бүрийн шатанда явагдаж байна. Үүнээс гадна сүмийн нийт гишүүдийн 85% нь аль нэг ариун сүмээс 320 км зайд амьдардаг билээ. Гэр бүлийн түүхийн ажлын техник технологи арга барилуд ихээхэн өөрчлөгдөн хөгжиж байна. 1995 оны 3-р сард ерөнхийлөгч Ховард Б. Хантер бид нас барагсдад зориулсан ёслолуудыг гүйцэтгэх ариун ажлыг яаршлуулах зорилгоор мэдээллийн технологиг илүү түлхүү хэрэглэж эхэллээ. Техник технологийн гүйцэтгэх үүргийг ихэвчлэн өөрөө хурцгсан. Гэхдээ бид эдгээр арга хэрэгслээр дамжуулан хийх агуу их зүйлийг дөнгөж босхон дээр нь зогсож байна гэж хэлжээ. Ийхүү зэгнэж хэлснээс хойш 19 жилийн хугацаанд техник технологи итгэмээргүй хурдан хөгжиж байна. 36 настай ээж бид гэр бүлийн түүхийн төвдөр очиж хайлс уншдаг байсан бол одоо хүүхдүүдтэй унтулсны дараа галт хооныхоо ширээний ард суугаад компьютер дээрээ гэр бүлийн түүхийн ажлаа хийдэг болсон гэд боддоо гэж надад сэтгэл зовлон ярьж байв. Ах ихснараа бидний гэр орон одоо гэр бүлийн түүхийн төв болон хувирчээ. Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил зөвхөн бидэнд хамаатай зүйл биш юм. Та бүхэн хөшхөний нөгөө талд буй сүнсний шоронгоос шоронгийн хүлээснээс чөлөөлөх авралын ёслолуудыг хүлээж байгаа хүмүүсийн талаар бодцгоо нь шоронг хоригдох эрх чөлөөгүй байх гэж тодорхойлсон байдаг. Эрх чөлөөгүй байгаа тэрл хүмүүс харин Вильям Сарьяны одоо яах вэ гэсэн асуултыг асууж байж магадгүй юм. Нэгэн ихтгэлтэй их Солтлейкийн ариун сүмд байхдаа мэдэрсэн онцгой сүнслэг тохиолдлынхоо талаар надтай хуваалцсан юм. Батлах ёслолын өргөн нас барагсдын өмнөөс хийсэн ёслолын үгийг хэлж дуусны дараа тэр эмэгтэй шоронд хоригдогчд бүгд чөлөөлөгдөнө гэж хэлхийг сонссон байна. Тэрээр өөрсдийн баптизм болон батлагааны ёслолууд хийгдэхэд хүлээж байгаа хүмүүсийн өмнөөс энэхүү ажлыг яаршлын хийх шаардлагатай байна гэдгийг мэдэрчээ. Гэхдээ ирснийхээ дараа тэрээр дээрх сонссон үгсээ судраасаа Йос Смитийн зүрх сэтгэлчин баясаг мөн үлэмжийн баяртай байг. Дэлхий гинт дуудуулж эхлэг. Дэлхий байхаас өмнө тэднийг шоронгоос гэтлэх боломжийг бидэнд олгосон тэр зүйлийг тогтоосон Эммануэлийн хаанд мөнхийн Магдалины сүлд дууллыг нас барагсд урагш өргөг. Учир нь хоригдлууд чөлөөтгөөр явах болно гэж хэлсэн тунхыг сургаал ба гэрээний 128-р хэсгээс олсон. Бид ямар ажил хийх ёстой вэ гэсэн асуулт байна. Бошиглох Йос Смитийн зөвлөснөөр бид бол хүлээн зөвшөөрөх бүх зүйлсээс зохистоор болох бидний нас барах хэстэн сэтгүүдийг агуулгах номыг ариун сүмд авчрах ёстой. Сүмийн удирдлагууд өсөж буй үеийнхэн Илиягийн сүнсийг мэдэрч өвөгдөөцөө хайж олон тэдний төлөө ариун сүмийн ёслолуудыг хийх ажил техник технологиг ашиглах тал дээр мандалагчтай гэсэн уриалаг гаргасан. Аймд байгаа болон нас барсан хүмүүс зориулсан авралын ажлыг яаржтуулах ажлын дийлэнх хэсгийг залуучууд та бүхэн хийж гүйцэтгэнэ. Хэрвээ бүх салбар тойргийн өсвөр үеийнхэн ариун сүмд орж нас барахстийнхаа төлөө баптизм бүртээ зогсохгүй гэр бүлийнхээ болон салбар тойргийнхоо бусад гишүүдтэй хамтран ёслол хийх хүмүүсийн нэрсийг ариун сүмд авч ирэх тал дээр хамтран ажиллавал тэд өөрсдөө ч мөн сүмч агуу ихээр ажиллагдана. Таны хичээл зүтгэлд тань туслах нас барагсдын хүч нөлөөг мөн үйлчлсэн хүмүүстэйгээ уулзах үед мэдрэх баяр хөөрийг баг зүйл гэж бүү бод. Өөрсдийнхөө гэр бүлүүдийн нэгтгэн холбосны мөнхийн утга учиртай ажлыг би төсөөлшгүй билээ. Сүмийн дэлхий дээрх гишүүдэд насан туршийн 50% нь сүмийн Family Search интернетийн сайт дээрх Family Tree буюу гэр бүлийн мод үгийн бичгийн хэсэгт эсэг ихгүй байна. Мөн насан туршийн 65% нь 4 эмээ өвөөгийнхөө нэрийг захисаалтанд оруулаагүй байна. Бид өөрсдийн үндэс мөчргүүгээр аврагдахгүй болохыг битгий мартаарай. Сүмийн гишүүдэд бид энэ чухал мэдээллийг олж авч вэбсайтт оруулах шаардлагатай байна. Олон жил хүлээсний эцэст авралын агуу энэ ажлыг гэр бүлүүд хийж дуусгахыг шаарддаг сургаал ариун сүм болон дэвшил технологи бүгд бидэнд байна. Үүнээс гадна энэ ажлыг хийж болох өөр нэг арга замыг та бүхэнд санал болгоё. Гэр бүлүүд угийн бичгийн цуглаан хийж болох юм. Цуглааныг байнга хийж байх хэрэгтэй. Бүгдийн өөрсдийн гэр бүлийн баримт бичиг, түүх, зураг, мөн эмээ өвөө, ээж аавынхаа нандинг хэрэглэж байсан эд зүйлүүдийг авчирж болно. Бидний залуу үеийнхэн гэр бүлийнхнийхээ гишүүдийг хаанаас ирсэн, хэрхэн амьдарч байсан зэрэг амьдралынхаа талаар олж мэдэх сонирхолтой байдаг. Үүнийг хийснээр олон залуу хүний зүрх сэтгэл өвөгдөөс рүүгээ иргэдэг. Тэд түүх сонсож зураг үзэх дуртайгаас гадна тэдгэрийг Family Tree буюу гэр бүлийн мод руу оруулж их баримтыг өвөгдөөстэйгээ холбож мөнхөд хадгалагдах шаардлагатх техник технологийг хэрхэн ашиглах талаар өргөн мэдлэгтэй билээ. Хамгийн чухал нь ариун сүмийн ямар ёслол хийгдэх ёстой болохыг тодорхойлж ариун сүмийн ажлыг хийж гүйцэтгэх даалгаврыг өгөхөд нь гол зорилго оршиж байгаа юм. Family Tree буюу гэр бүлийн мод руу оруулж болох гэр бүлтэй холбоотой мэдээлэл түүх зургуудыг миний гэр бүлийн гарын авлага дээр тэмдэглэж ашиглаж болно. Бид өөрсдийн бурханлаг хувь заяагаа ашиглахын тулд гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага итгэл найдвараа нэг тэргүүн тавих ёстой. Гэр бүлэрээ хүндэтгэлийн өдрийг илүү үр бүтээлтэй ашиглахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүс энэ ажлыг яаржтуулахад анхаарах нь илүү үр дүнтэй байж болох юм. Нэгэн эмэгтэй 17 настай хүн сүмээс ирснийхээ дараа гэр бүлийн түүхэн ажлаа хийгэр компьютер дээрээ суудаг тухай мөн 10 настай хүн өвөг дээцийнхээ түүхийг сонсож зургуудыг нь үзэх дуртай байдаг тухайгаа инээмсэглэн ярьж байсан. Энэ нь тэдний гэр бүлийнхнийг бүгдийг нь ажиллаж Илиягийн сүнсийг мэдрэхэд тусалсан байна. Бид үн цэнэ бүхий өөрсдийн үндэс мөчрүүдийг арчилж тордож байх ёстой. Есүс Христ өөрийн амьдралыг бидний төлөө өгсөн. Тэрээр Йовын хүндсэн хамгийн чухал асуултын хариуг шийдэж өгсөн юм. Бид өөрсдийн хүчээр давж чадахгүй зүйл болох үхлийг тэрээр бүх хүн төрлөختний төлөө ялан дийсэн. Харин бид гэр бүлийнхнийхээ хамт өрсөлдөн аврагдахын тулд тэдний өмнөөс ёслолуудыг хийснээр шоны уулан дээрх жинхэнэ аврагшид болж чадна. Би аврагчийн цагаатгах золиослыг мөн бидэнд болон гидний гэр бүл зориулагдсан эцгийн төлөвлөгөө баттай гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Хаар Тэнгэрлэг эцэг
минь,
бид агуу гэр бүлийн өвд энэ чуулганы төвд цуглах боломжтой байсандаа маш их талархаж байна. Бид хайрт бошиглогчтой болон түүний өгсөн зөвлөгөөнд болон ичлэгч үзмөрч бошиглогчийн өвд түүнийг дэмжих боломжтой байсандаа талархаж байна. Бид түүний гараар өргөцсөндөө бид урагшилж болохын тулд залбирч байна. Бид зааварлсан зүйлсийн дагуу үйлдэхин төлөө залбирч байна. Бид таны хайртгүй Иесүсийн төлөө залбирч байна. Түүний цагаатгах залбирлын төлөө залбирч байна. Бид түүнд дуулахтай байснаараа хайраа үзүүлэх төлөө залбирч байна. Иесүсийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of the
Church. Энэ бол Салтыкотын Ариусмын талбай дахь чуулганы төвөөс шууд амжилж буй Иесус Христийн хожмын үеийн эгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 184-р ерхий чуулган юм. Энэ хүү хурлаанд сүмийн ерхий эрх мэдлэн болон ерхий албан тушаалтнаас сонгогдсон үг хэлж, дуулуудыг Орн Мета Институтийн нэгдсэн найрлуучд дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг олон нийтэд зориулсан Bondville Distribution дамжуулан хүргэлээ. Мөн хөтөлбөрийг бичгээр гаргасан зөвшөөрлөгүйгээр хуулбарлах, бичлэг хийх, хуулан бичих болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.